Jumala, joka ikisen siunatkoon. Nyt me katselemme taas hetki vuorisaarnaa ja sen jälkeen rukoilemme yhdessä. Matteus 5. luvussa olemme vielä ja luvun viimeiset jakeet 43. aina 48. Herramme Jeesuksen nimessä. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa. Sillä antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teillä siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, miten erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tässä on sellainen jumaluusopillinen kohta, että ehkä tämä on hyvinkin tuttua meille kaikille. Ja sinänsä ei ole kysymys jostakin uuden uutukaisesta asiasta. Onhan vuorisaarna koko matkan tähän saakka kulkenut hyvin lähellä käytännön elämäntasoja. Mennen puolelta toiselle, kosketellen arkielämän jokaista kohtaa, ihmiselämän tunnon jokaista elementtiä. Jumalan sanan sanotaankin olevan semmoinen kaksiteräinen miekka, joka tunkeutuu syvälle ihmistuntoon eroittain nivelet ja ytimet. Aivoitusten ajatuksien tuntia, sanoo Raamattu. Nyt ei Jumalan sana tarkoita nimenomaan näitä ytimiä ja niveliä, jotka meidän elämässä ja luustossamme liikkuu, vaan se tarkoittaa juuri niitä syvällä minuudessa olevia mielen liikehdintöjä, jotka meidän tunnossamme toimivat. Jossa me elämme ja olemme tottuneet elämään, jonka meidät on kasvatettu jopa, jonka me olemme tottuneet, tottuminen on toinen luonne. Ja nyt kun tulimme uskoon, niin vuodet vierähtävät, että Jumala saa kasvatettua meidät niistä vääristä tottumuksista ulos ja asenteista ja elämäntavoista, joissa meillä saattoi olla niin monia ajatuksia ja tapoja suhtautua asioihin, jotka ei suoranaisesti ole väärin, mutta ne ovat välillisesti jo väärin, ja niiden lopputuloksen nähdään etäämpänä sitten Jumalan tahdosta kuin lähellä. Tämän vuoksi Jumalan sana joka puolelta tunkeutui ihmisminuuteen. Jumalan sana ei koskaan tee ihmisluonnolle väkivaltaa. Se ei väkisin jalosta ketään. Se, jos otetaan vastaan, se alkaa toimimaan heti meissä. Mutta jos sitä ei oteta vastaan, se ei rupea toimimaan meissä. Se jättää koskemattomaksi. Jumala ei tee väkivaltaa koskaan omallensa. Jumala kunnioittaa luotuansa aina äärettömän pitkälle. Jumala suojelee omiansa äärettömän pitkälle. Suojelee lankeamuksen päivinä, auttaa, edesauttaa, että ihminen voisi kääntää kelkkaansa. Antaa siihen äärettömän pitkän mahdollisuuden. Ihmiset haluavat liata toisensa. Ihmiset haluavat tuhota toisen elämän. Ihmiset ovat usein näissä raamatullisissa asioissakin fanaatikkoja, jotka vaativat toiset oikeuden eteen heti. Usein Jumala ei tee. Tämä johtuu siitä, että meillä on usein samanlainen käsite Jumalan rakkaudesta, kuin meillä on käsite omasta isästämme tai äidistämme, joka saattoi olla erittäin julmaa. Ja me suhtaudumme samanlaisella painokkuudella lähimmäisiimme, kun meihin on suhtauduttu. Ja tämän vuoksi kuluu paljon aikaa ja ainetta, että Jumala saa todella näyttää rakkautensa meille. Kun Jeesus sanoo tässä näin, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Te olette kuulleet sanotuksi näin. Mutta nyt Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tämä tuntuu erittäin vankalle läksylle ja kovalle läksylle. Jokainen meistä tietää, että kipeät ihmissuhteet ei ole vain niin helppo voittaa. Ei ole niin helppo niellä vihamiehen sanoja. Ei niitä ole helppo voittaa. Jos kysyisin, kuinka moni teistä on omistanut jossakin vaiheessa elämänsä vihamiehen, niin vakuuttuisi, että kyllä ainakin puolet nostaisi käteensä ja tunnustaisi, on ollut jossakin vaiheessa vihamies. Ja olet joutunut jossakin vaiheessa elämään jonkinasteisen vainon kohteeksi. Mitä lähempänä se on omaa elämäämme, sitä tuskallisempi se on. Mitä kaukaisempi se on sukulaisuudessa suhteessa tai naapurussuhteessa, sitä helpompi se on. Mutta tiedätkö, mikä siinä on kaikista vaarallisinta? Ihminen tottuu hyvin nopeasti jurnuttajaksi. Ihmisen luonne on semmoinen, että ei mene pitkälle, kun se oppii jurnuttamaan. Ja se tottuu sellaiseen tilaan, että hän alkaa vihaamaan vihollista. Tulee hyvin luontaiseksi. Ja eikä enää huomaa, että tekee väärin siinä. Nyt Jeesus tuo tässä esille, rakastakaa heitä ja rukoilkaa vainojen puolesta. Ja minkä tähden? Että olisitte isänne lapsi, joka on taivaissa. Merkillinen sana, että olisitte isänne lapsi. Eikö sitten ole isän lapsia, jos ei rakasta vihollistaan ja siunaa ja rukoile vainojan puolesta? Yksinkertaisesti ajatellen ja katsellen asiaa, ei voi olla. Voi tuntua ehkä aika radikaaliselta. Mutta voiko olla sellainen Jumalan lapsi, joka rakastaa kaikkia, mutta itse ei voi rakastaa? Me olemme saaneet perintönä uudesti syntymiskokemuksessa Jumalan hengen. Se oli kuin lapsi syntyy maailmaan, hänessä näkyy vanhempiensa kuva. Sinä ja minä, kun synnymme Jumalan lapsiksi, meihin tuli Jumalan henki. Ja Jumalan henki halajaa kaikkeen totuuteen. Se halajaa kaikkeen rakkauteen. Jumalan henki ei koskaan kanna kaunaa. Jumalan henki ei koskaan vihaa. Jumalan henki ei koskaan ole semmoinen, joka vainoaa. Jumalan henki rakastaa kaikkia, vaikka sitä ei kukaan rakasta. Jumala henki antaa aina rakkautta, vaikka sitä ei rakastettaisi. Jumala tuli ihmiskunnan sakeaan sumuun poikansa lähettämällä ja lähettäen vastaan eksyneitä, kovettuneita ja kylmettyneitä ihmisiä. Ja nyt kun uskoon tulimme, niin Jumalan henki alkaa vaikuttamaan meissä, että mekin pystymme rakastamaan vihollisiamme ja siunaamaan vainojamme. Se ei ole tosin helppoa. Mutta sen kautta me olemme isämme lapsia. Anteeksi antamattomuudella voimme peruuttaa koko uudestisyntymiskokemuksen. Nyt sanotaan tässä näin, että hän antaa koittaa aurinkonsa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. On joskus tietysti käynyt niin, että jonkun kristityn pelto on kasvanut paremmin kuin uskomattoman naapurin. Olen itsekin sellaisen tilanteen nähnyt kerran, kun eräs semmoinen pahasti alkoholisoitunut mies tuli aikoinaan Trelleborgissa uskoon Trelleborgissa ja silloin sieltä sai muokrata sellaisia blandaaseja kolonia-alueelta, semmoiselta puutarha-alueelta, sai vuokrata tämmöisiä pieniä plättejä, jotka sai istuttaa vähän juurikasvia ja siellä oli pieni koppikin ja tämä suomalaisveli vuokrasi sellaisen ja uskoon tulla jälkeen ja innostui vähän istuttamaan juurikasvia ja rakensi sitä kopista itselleen sauna. Ja pani pienen lastikasta pystyyn pienen tomaattitarhan sinne, ja jonka alla kasvatti tomaattia ja vähän sen laittoi siihen juurikasvia. Ja sitten jostakin oli haalinut itselleen pienen koivun taimen ja nimitti sen suomalaiseksi koivuksi. Istutti senkin siihen tontille sen koivun. Ja sitten kaiken se oli saanut valmiiksi, se käveli sen puutarhansa kulmalle ja levitti käteensä ja siunasi ne Jeesuksen nimessä. No, siitä sattui tulemaankin se kuuluisa kuiva kesä. Ja Etelä-Ruotsissa, ja oliko se 72 vai 73, ja kaikilla oli kaalin päätkin, oli niin pieniä kuin ihan tuommoisia golfipalloja. Se kuivuuden takia ei oikein mikään tahtonut menestyä, ja porkkanakki oli siellä ihmisillä siellä kolonialueella, ne oli sieltä sun täältä nousi jollakin porkkanoita, ja hyvin semmoisia kuivan näköisiä naatteja oli pystyssä punajuuritarhoissa, ja ihmisten kaalit oli semmoisia vähän niin kuin tuommoinen puolityhjä lentopallo, ryppysiä siellä, kruttusia, eikä mihinkään päin kasvaneet. Mutta Väinön tontilla kaikki suorastaan mulkoili suuruudellansa. Kaalit oli mahtavia ja korkeita naattia komeita oli jokaisesta juurikasvimaasta. Ja ihmiset katsovat pitkältä, mitä tuo mies on käyttänyt lannoitteena, kun tuommoinen rehotus on hänen puutarhassansa ja komeita, muhkeita tomaatteja näkyy sitä plastikan alta, kun ne siellä hymyilivät ja mulkoilivat. Ja takana oli vain se, että tämä mies lapsinomaisesti siunasi kaikki. Hän tuli uskoon ja siunasi On tällaisia poikkeuksia. Mutta Jumala antaa hyvyyttä uskomattomalle niin kuin uskovallekin. Uskomattoman pelto kasvaa ja hänelle paistaa aurinko. Hän voi aurinkorannalla olla yhtä tyytyväisin mielin kuin uskovainen. Jumala ei ole puolueellinen. Nyt sitten hän sanoo tässä, sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä palkkaa teillä siitä on tulevaa? Eivätkö publikaanitkin tee samaa? Osoittaa, että jos me rakastamme niitä, jotka meitä rakastaa, niin mitä erinomaista me siinä teemme? Kun kaikki muutkin tekee niin, vaikka niillä on Jumalankaan rakkautta. Ei siinä ole mitään erikoista. Jos te soitatte ystävällisyyttä ainoastaan velille, niin mitä erinomaista te siinä teemme? Eivätkö pakanatkin tee niin? Osoittaa tässä, että pakanat, jotka ovat tunne Jumalaa, osaavat olla ystävällisiä ja rakastavia veljille, ystäville, jotka hänen lähellä. Ei siinä ole mitään erinomaista, eikä siihen mitään Jumalan rakkautta tarvita. Mutta sitten sanotaan, olkaa te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Nyt ei siis voimme kysyä, mitenkä me voimme olla täydellisiä, koska emme ole muutenkaan täydellisiä. Miten pystymme sen tekemään? Millä me voimme sanoa, että nyt olen täydellinen rakkaudessa, täydellinen pitkämielisyydessä, kärsivällisyydessä? Jumalassaan ei tarkoitakaan tätä siinä, että se tapahtuu, kun valo katkaisi. Kliks, valo päälle tai pois. Se ei ole ihmiselämässä niin luontevaa. Vaan Jumala osoittaa tässä sen, että me hänen tahtoelämänsä alistuen kasvamme Kristuksessa täydellisyyteen. Voi olla, että se täydellisyyden raja saavutetaan juuri silloin vähän ennen kuolemaa. Hyvin harvoin saamme nähdä täällä niin paljon kypsyneitä ihmisiä. Joitakin on sellaisia varhain kypsyneitä tähkiä, joita ei koskaan seurakunta elämästä antaisi pois. Ne ovat sellaisia aarteita seurakunnan keskellä. Heitä kutsutaan seurakunnan isiksi ja äideiksi. Heillä on Jumala sallinut kasvaa paljon hengellisiä hedelmiä. Heillä on rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Ne ovat seurakunnalle rikkauksia, ne ovat aarteita. Ne ovat semmoisia isiä äitejä, joiden jalkain vieressä saa käydä joskus itkemässä ja nyhkyttämässä elämänsä murreita. Sellaisia ihmisiä minä kaipaan. Seurakunta tarvitsee sellaisia. Jokainen meistä joskus täyttyy. Rinta tulee niin täyteen asioita, mitä tarvitsee joskus saada itkeä ihan tyhjäksi itseensä. Nyt kun Jumalan sana osoittaa tässä sen kasvu, niin meidän on hyvä seurata muutamia Jumalan sanan kohtia, päästäksemme perille asian yksityiskohtaisuudesta. Menemme vanhaan testamenttiin 3. Mooseksen kirjaan 19. 15 ja 18 jakeisiin. Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi. Äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Älä liiku panettelijana kansasi keskellä. Äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra. Älä vihaa veljeesi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäisesi, ettet joutuisi hänen tähtessä syynalaiseksi. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Voimakas sana. Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi. Äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Onko viisaammin sanottu? Älä tee tuomitessasi vääryyttä puolueellinen köyhän hyväksi, joka tuntuu niin helpolta, kun tiedetään, että hänellä muutenkin on huonosti. On helppo olla puolueellinen. Mutta sitten sanottiin, älä pidä ylhäisen puolta. Kuinka helppoa on sekin, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Sitten sanottiin, älä liiku panettelijana kansasi keskellä. Äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra. Tämä kohta osoittaa puoletonta rakkautta. Kun sanottiin, älä liiku panettelijana kansasi keskellä, Jumala sanoo päätteeksi, minä olen Herra. Niin meidän tulisi muistaa, että jokainen sana, jonka me sanomme, se kuullaan. Ja se ylös lasketaan. jokainen mielipide sitä tota ikinä takaisin. Tiedemiehet väittää, että voidaan kohta ottaa avaruudesta ääniä, jotka vedenpaisumuksesta lähtien, nauhoittaa niitä. Kuinka helppoa se on Jumalan maailmassa, jos on tekniikka monin kerroin pitemmällä kuin meidän alhaiset vehkeemme täällä alhaalla. Kuinka Jumala pitää tarkkaa kontrollia. Hän sanoo, minä olen Herra. Hän sanoo, älä vaani lähimmäisesi verta. Ja tiedämme, että on ihmisiä, joita et voi, jos loukkaat heitä, niin heidän on vaikea antaa anteeksi. Ne etsivät koko ajan koston paikkaa. Tässä on yksi sellainen alue, jossa on aina meillä vakava parannuksen paikka. Me annamme loukkaustilanteessa mielipahan nousta. Ja me katsomme oikeudeksi olla mielipahassa. Ja me alamme suhtautumaan sen mukaisesti lähimpiin, loukkaajaan varsinkin. Ja me uskomme, että se ei näy minusta, mutta saat olla aivan varma, se näkyy. Ja se näkyy hyvin kauas. Sillä loukattu omatunto on sama kuin haava sormessa. Se näkyy, se erottuu. Ja siksi sanotaan tässä näin, että ei koskaan pitäisi vaania lähimmäisen verta. Se ei tarkoita aina vain pelkkää verikostoa, mikä oli vanhan testamentin aikana olemassa, silmä silmästä, hammas hampaasta, kuolema kuolemasta. Sen Kristus muutti rakkaudessa rakkauden laiksi. Se on suurinta, mitä voi tapahtua. Muistatte, kun kuulitte sen vertauksen tässä, kun kerrottiin naisista, joka istui ehtoollishetkessä. Kerrottiin, kun täällä missä mä sen kuulin. Jossa hän otti ehtoollista ja hän antoi ehtoollismaljan leivän vierustoverille ja sanoi erityisen lämpimästi hänelle, se on Kristuksen ruumis. Kukaan ei tiennyt, mitä nuo sanat merkitsi siinä, kun tuo aina sanoi. Mutta tämä puhuja, joka tiesi ja tunsi tilanteen, niin murtui siinä Jumalan kasvun edessä. Hän purskahti itkuun. Kun tiesi, mitä merkitsi, kun tuo nainen sanoi vierustoverille ja miehelle, se on Kristuksen ruumis. Ja antoi maljan, se on Kristuksen veri, joka se synteisi edestä vuodatettu. Hän oli leskiäiti, hän oli monen lapsen kanssa siinä. Tämä, jolla hän antoi leivän ja viinin vierustoverille, oli hänen miehensä murhaaja. Ja hän rakasti häntä ja pystyi antamaan hänelle sydämestään anteeksi leivän ja viinin. Minusta se on korkean tason kristillisyyttä. Ei vihaa vihollistaan, vaan rakastaa vihollistaan. On helppo vastata irvistyksellä irvistykseen. On helppo olla kovalle kova. On helppo vastata samalla tavalla takaisin. Tämä ei ollut Kristuksen tie. Hän nöyryytti itsensä. Hän otti orjan muodon. Eli alistui ihmisten kohtaloihin ja pystyi näyttämään rakkautta ja ystävällisyyttä loppuun saakka, vaikka hän ympärillä liikkui vihamielisiä panettelijoita. Ja saat olla vakuuttunut siitä seurakuntalaiseni, että tällä mielenlaadulla mennään kristinelämässä todella pitkällä. Silloin päästään maistamaan uskonelämän syvimpiä tuntoja ja kokemaan voimakkaampaa kristityn elämää. Ja Jumala voi uskoa voimakkaampia aikoja meidän käsimme, kun tätä se alkaa näkymään. Sitten tuli esille tilanne, jos olikin jotakin syytä, olemassa olevaa syytä, niin kehoitettiin kyllä nuhtelemaan lähimmäistäsi, ettei joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Sen takia, että osallistuu lähimmäisen synteihin, ettei tee selväksi sitä, että näin ei voi tehdä, näin ei voi elää. Se ei tarkoita sitä, että meistä tulee umpipyöreitä, hyväksymään kaikenkaltaisuutta ja tekemään kuinka hyvänsä. Vaan meillä on selvä Jumalan sana, jonka mukaan me elämme ja toimimme. Ja se antaa meille selvän, suoran linjan, ja me toimimme sen mukaisesti ja pidämme Raamatun elämän ohjenuoran. Emmekä hyväksy syntielämää, jota eletään tahallisesti keskuudessamme. Jos me sen näemme, me nuhtelemme siitä. Me teemme selväksi sen sille ihmiselle, että hän ei voi elää näin. Hän ei voi jatkaa tällä tavalla, koska hän vetää tällaisella elämäntyylillään Jumalan tuomiot itsensä ja perheensä koko elämänsä yllä. jos hän ei tee elämässään rehellistä rehtiä parannusta. Ja se nuhteleminen ei ole jotakin kovaa ankaralla kädellä ja sillä tarttumalla kiinni jonkun ihmisen elämään, vaan se on oikeanlaatuista hengellisen ihmisen lähestymistapaa, jolla on kultaiset niistinpihdit. Sinne ei mennä putkitonkien kanssa. Sillä meidän täytyy aina päästä tekemisiin niin lähellä ihmistuntoa, että tiedämme, minkä kaltaisessa olotilassa kulloinkin tällainen ihminen on. Joukossamme saattaa olla sellaisia ystäviä, jotka ovat elämässään saaneet paljon potkuja päälle. Elämä on kouhinut heitä ja murjannut heidän itse tuntuansa ja he saattaa olla hyvin herkällä paikalla, vaikka he tekevät väärin. Elämän olosuhteet ovat ajaneet heidät ehkä sellaiseen tilanteeseen, että he eivät välttämättä näe oikein. Vaikka he haluaisivat nähdä oikein, mutta he eivät näe oikein. Ja sieltä elämän häkistänsä, minkä ovat ahdistetut monien olosuhteiden takia, he tekevät jonkin ratkaisun, ja se saattaa olla aivan tyhmä ratkaisu, ja mennään suoraan väärin Jumalan tahtoelämää vasten. Nyt jos siihen mennäänkin putkitonkien kanssa, niin me niistämme tuon ihmisen elämän lopullisesti pilalle. Meidän tulisi aina synnintekijä ja syytön kumpikin pystyä hoitamaan kuntoon. Kuntoon laittaminen synnintekijän kohdalla ei ole sitä, että me vain kylmästi eroitamme seurakuntayhteydestä ja uskomme, nyt on seurakunta puhdas. Kun puhutaan sielunvoittamisesta, niin sielunvoittaminen ei ole pelkästään sitä, että me jakaamme trakaatteja, lentolehtisiä kutsukortteja kokouksiin ihmisille tuolla kadulla. Vaan sielunvoittaminen on sitä, että me moninaisten elämän myrskyjen keskellä voimme yhdessä huolehtia niin, että jokainen kanssamatkaaja säilyy Jumalan lapsen. Ja elämän myrskyjen keskellä hoidetaan niin, että hän säilyttää monien kiusojen keskellä terveen näön ja raittiin uskon elämän loppuun saakka. Silloin hän elämänsä tuottaa iloa Kristukselle. Jos perheessä lapsikin sairastuu, niin ei kai isä ja äiti niin yksinkertainen ole, että perheen maine menee, kun meidän lapset sairastuu. Ja yksinkertaisesti he lähettää ne korista pois. Ei ne tarvitse ollakaan meillä enää noin sairaat lapset. Ei niillä ole mitään merkitystä meillä. Ei missään tapauksessa. Vaan mitä parempia spesialisteja lääkäreistä etsitään, että ne hoitaisi lapset kuntoon. Sen takia tässä osoitetaan, että nuhtele lähimmäistesi, ettei joutuisi hänen takia tähtensä syynalaiseksi. Älä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistesi niin kuin itseäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nyt otetaan 5. Mooses ja siitä 23, 4, 6 jakeet mukaan. Ja siinä sanotaan näin. Sen tähden, että he eivät tulleet leipää ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla, kun olette lähteneet Egyptistä. Ja sen tähden, että hän palkkasi sinua vastaan Bileamin, Beorin pojan, Mesopotamian meteorissa sinua kiroamaan. Mutta Herra sinun Jumalasi ei tahtonut kuulla Bileamia, vaan Herra sinun Jumalasi muutti kirouksen sinulle siunaukseksi, sillä Herra sinun Jumalasi rakasti sinua. Älä koskaan, äläkä koko elinaikanasi, harrasta heidän menestystään ja onnea. Muista tämän Bileamin tapahtuman. Tällä on suoranaiset syy-yhteydet siihen asiaan, mistä mainitsin pyhänä päivällä Raamattutunnilla. Oli ammonialaiset ja moabilaiset. Heistä sanottiin, että älköön pääskö Herran seurakuntaan. 23.3. edellinen jäi sanoen, älkö ammonilainen ja moabilainen pääskö Herran seurakuntaan, älkö heidän jälkeläänsä edes 10 polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaan. Sen tähden, että eivät tulleet leipä ja vettä tuoden teitä vastaan matkalla, kun olette lähteneet Egyptistä. Sitten tuli esille, että he palkkasi Bileamin kiroon. Ja Bileaminhan pysäytti Jumala panemalla aasin puhumaan. On tällaisia ihmisiä, jotka nostavat sodat, ja niin kuin pyhänä mainitsin, että meidän hengellisen elämän taistelukenttää tulee voimakkaimmat ja hankalimmat taistelut meidän itsemme keskeltä. Maailmasta tulevat taistelut vievät meidän lähelle toisia. Tiedät Neuvostoliiton kristityt, tiedät Kiinan kristityt, tiedät Puolan kristityt, tiedät Tsekkoslovakian, Unkarin, Albanian kristityt, ne ovat erittäin lähellä toisiaan. Juuri sen takia, että olosuhteet maailmassa on niin kovat, että laiminlyönnit hengen elämässä saattaa olla kohtalokkaita asioita. Kun idässä katselee uskovia, niin on pakko myöntää, että meidän länsimaisten uskovien rakkauselämä, siis keskinäinen ystävällisyys ja rakkaus toisemme kohtaan, on varjoa heidän rinnallaan. Se rakkaus on heissä niin erilaista, niin lämmintä, niin ystävällistä, eikä ne katsele koko ajan lähimmäisen vikoja. Me katselemme länsimaissa jatkuvasti lähimmäistemme vikoja. Jos jokin persoonallisuudessa ei meitä miellytä, niin se on jotenkin niin vastenmielistä meille. Jos tulee vähän sellainen henkilö, jossa on eriskummallisia piirteitä hänessä, niin jotenkin se niin kuin sähköttää ekana meihin. Jotenkin tulee kohta semmoinen negatiivinen vaikutus, että ai, miksi on tommoinen. Eikä oikein pääse niin kuin lähelle häntä. Mutta nämä johtuu juuri siitä, että meillä on niin hyvin. Meillä on kaikkea, me pärjäämme omillaan. En ole kiinnostunut, mitä sen 20-30 senttisen elementtiseinän takana tapahtuu viereisessä huushollissa. Me uskovin emme kanna tuskaa ja hätää lähimmäisistämme seurakunnan keskellä, voivatko ne hyvin. Emme useinkaan huomaa, että joukosta on pitkän aikaa jokin puuttunut. En ole enää kiinnostunut sillä tavalla. Olet varmaan sen huomannut. En sano tätä lyödäkseni, vaan todetekseni, kuinka tämä on totta tänä päivänä. Ja kuitenkin Jumalan lapset ovat sellaisia. Kun yksi kärsii, niin kaikki kärsii. Jos jokin ystävä meidän keskuudessamme yhtenä hetkenä saattaa kokouksessa elämänsä taakkojen alla, elämänsä murheiden alla, hysteerisesti purskahtaa itkemään, niin usein se leimataan hermostoltaan heikoksi ja huonoksi henkiseltä kantilta. Ja niin kauan kuin se sen jälkeen seurakunnan edessä elää, niin aina katsotaan niin kuin hän olisi sielullinen ihminen. Kuitenkin jossakin vaiheessa meidän jokaisen elämään tulee aika, jolloin meidän maljamme vuotaa yli. Jolloin me joskus heittäytyisimme mielellä vatsalle lattialle ja itkisimme ja toivoisimme, että vielä isä ja äiti eläisi. Jokin ottaisi meidät syliin ja saisimme hetkeksi unohtaa elämän myrskyn. Ja saisimme yhden hetken kokea, jokin rakastaa minua. Kun niin paljon rukoilemme herätystä ja pyydämme Jumalalta niin paljon, niin minä olen joskus kysynyt, missä me hoitaisimme ne ihmiset, jotka tulisi tänään vaikka 100 uskoa. Kuinka me voisimme selvitä heidän kanssa, kun heistä voisi tulla meille vihamiehiäkin, jotka ei ehkä rakastaisikaan meitä. Siksi Jumalan täytyy valmistaa meitä, koska sitä omien keskuudesta nousi Bilea kiroamaan omat. Alkoi ja oli lähtenyt tekemään sellaista, mikä oli Jumalan mielisuosiossa. Ja nyt sanoi Jumala, että älä koskaan, älä koko elinaikanasi harrasta heidän menestystään ja onnea. Älä koko elinaikanasi, älä koskaan äläkä milloinkaan. Sekaannu panettelijoiden joukkoon. Älä lähde heidän rekeen mukaan. Pidä itsesi niin paljon korkeampana, et et koskaan sotke itsesi siihen. Katso se paljon ylemmäksi hengelliselle tasolle itsesi ja pyri siihen. Älä milloinkaan anna Bileamin lähteä viemään sinua mukaan tähän kirjojen joukkoon. Älä hyppää senaasin selkään ikinä. Jos joku sanoo sinulle pahan sanan lähimmäisestäsi, vaikene sinä. Ole sinä viisaampi. Muista niin sinua kuin sanotustakin, kummankin hoitaa Herra. Kummastakin pitää Jumala huolen. Älä sinä hyppää senaasin selkään. Älä lähde tälle polulle elämässäsi ikinä. Jos sen teet, niin tulet muistamaan ennemmin tai myöhemmin elämästäsi loppuu siunaukset. Panet markkasi reikäiseen kukkaroon. Syöt ruoan, joka ei sinun vatsassasi sitä tee, minkä sen tulisi tehdä. Nuku työsi kuin kuivalla ja kovalla petillä, josta puuttuu täydellinen pehmeys ja elämän siunaus. Et ole terve, etkä elinvoimainen. Saat huomata, että olet kitukasvoinen. Ja vaivoin saat suoritettua elämäsi tehtävät. Ja Jumala joutuu joskus panemaan sellaisen puhumaan sinulle, jolta sinne odottaisikaan puhetta. Viimeisenä Bileamilla, jos olisi uskonut saamansa kuulla aasin pitävän saarnan. Harvoin Bileami oli tottunut tällaiseen, että Aasi piti hänelle puheita. Ja vielä ihmisen äänellä. Mutta niin hän sai vain kuulla. Jumala joutui joskus käyttämään tyhmää Aasia, kun ei ihminen tahdo muuten ymmärtää. Kun oltiin Egyptistä tulossa, niin silloin pantiin tälle korvimatkaajien eteen tällainen koidin kivi. Mutta tämä kirous muuttui siunaukseksi. Siitä tuli mahtava siunauksen hetki. Efesolais, nyt mennään Uuteen testamenttiin, sanoo näin. Efesolaiskirja ja siitä 1:2. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Valtakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä, ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Me niin nopeasti totumme tiettyyn hengelliseen ajattelutapaan. Ja se ottaa hyvin nopeasti meidän elämässämme valtaa ja alkaa hallitsemaan. Ja me alamme esiintymään sen mukaisesti. Ja jos jokin häiritsee meidät sitä omasta uskonnollisesta elämäntavasta, tarkoitan uskonnollisen elämän tapaa. Ja jos meitä häiritään näistä tavoista, niin me olemme vähän niin kuin nousseet väärällä kylällä ylös. Jos yhtenä aamuna tuleekin meidän herätys jo 3:00, niin tuntuu, että koko päivän, että jatkuvasti haukotuttaa. Jos meitä häiritään niin, että me jonakin aamuna me saakkaan sitä tavanomaista aamupalaamme, niin joudummekin toisenlaisilla eväillä liikkeelle. Tuntuu niin kuin kaiken aikaa täällä murahtelisi. Meillä on omat tapamme. Kun sitten ikääntyneenä, 2 ikääntynyttä ihmistä menee avioliittoonkin, niin kumman... jo. Kahvin nälkä on tullut tietyn aikaan päivällä, ruoan nälkä. Nyt kun nämä heittääkin kummallakin aika mukavasti, niin siinäkin on jo oma ristiriitansa. Mitä sitten, kun me tottumuksen toinen luonne totumme myös hengenelämään? Omanlaiseen rukoustyyliimme, raamatulukutyyliimme, omalla tavalla asennoidumme siihen, että joskus kun tuntuu täällä sielussa ja ruumissa semmoinen tietty niin kuin vilun väre, että oho, meni pyhä henki. Tai kyllä oli hengenvoimaa, nyt ihan tuntui täällä näin. Ei se välttämättä mitään hengenvoimaa ollut. Se oli vaan semmoinen tunne. Joskus voi olla yhtä paljon hengenvoimaa, vaikka ei tuntuisi yhtään miltä. Jumala joskus sallii nämä tilanteet mennä meiltä rikki. Siksi hän sanoi, olkaa minun seuraaja, niin kuin rakkaat lapset. Valtakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi. Jos me ajattelemme, että jokin tottumuskysymys tuottaa meille turvallisuutta ja siunausta, ja me tunnemme sitten siinä semmoisia omia tuntojamme, että nyt on Jumala henki lähellä. Ja sitten kun me kiukustumme ja olemme tympääntyneitä, masentuneita ja niin ärsyttää vihamiehemme, ja kun me näemmekin hänen kasvonsa, että taas tuo sama naama menee tossa. Ja sen kävelytyyli, kun se tulee jalkakäytävällä vastaan tuolla, niin huomataan, nyt se tulee, niin oikein tekisi mieli kääntää päänsä toiseen suuntaan. Kun näkeekin sen. Ja kun kuuleekin, että se rukoushuoneessa laulaa, niin kuuluu sen ääni, sitten yhteisvallon keskattelee, hirveetä taas se veisaa tossa. Tämä voi olla tuttuakin. Minua veli eräässä seurakunnassa ärsytti aina sen takia, koska hän lauloi niin mahdottomasti Ojalan kautta. Tuntui, että hänellä oli aina sama nuotti joka ikisessä laulussa. Otettiin mikä hengen laulu tahansa, niin samalla nuotilla kaikki. Ja sitten kun hän ei malttanut laulaa hiljaa, hän veti täysin. Ja löi käsiä vielä yhteen aivan väärässä tahdossa. Niin mä olen monta kertaa, että kukaan me et ole sanonut. Ja mä tiesin, että hän oli kehitysvammainen. Ja mua ärsytti sekin, että kun ei kukaan tällaiselle sano, että hienotuntoisesti opasta. Mutta aina joka kerta, kun mentiin rukoukseen, ja hän alkoi rukoilemaan, niin kukaan ei voinut tietää sen rukouksen perusteella, että tämä poika on kehitysvammainen. Hänen rukouksensa oli niin palava. Siinä oli sellainen voitelu. Ja siinä oli semmoinen lämpö, että hän veti aina taivaan alas. Jumala opetti tuon pojan kautta, hän oli, minä sanon pojaksi, koska hän oli semmoinen kehitysvammaa, että hän oli muutaman, ehkä tuollainen joku 15 ikäinen, vaikka hän oli 50. Ja Jumala opetti sen kautta paljon. Jumala rikkoi omia minun traditioitani rikki sillä. Koska meillä on sitten omat traditiomme. Ja ne ei välttämättä ole Jumalan seuraamista. Ne on niitä omien traditioita, eli tapojen seuraamista. Ja sen takia Jumala aina silloin tällöin sallii tulla asioita, jotka häiritsee meitä perusteellisesti. Ja se voi tuoda meille joskus henkistä vaikeutta. Mutta täällä ihmettelee, että siinä on jotakin vakavaa tapahtuu. Jumala sallii vain, että meistä tulee semmoisia, jotka saamme vaeltaa rakkaudessa. On tultava peilejä, jota vasten sinun on pakko katsoa itseäsi. Ja todettava, sinulla ei ole rakkautta. Jos ei Jumala salli tällaista peiliä sinulle, niin mistä sinä voit tietää, onko sinulla Jumalan rakkautta vai ei? Jumalan täytyy panna peili joskus sellaiseen kohtaan, jossa sinä hengellisessä ylpeydessäsi tulet ja huomaat, olenko minä noin vajavainen? Onko minussa noin paljon vielä puuttuvaisuutta? Jumalan täytyy tehdä se, että meistä voi tulla rakkauden välikappaleita. Helluntalaisia meistä voi tulla ja olla näin kirjaimellisesti helluntalaisia, lainausmerkkiin laitettuja, jotka helluntaisen säännöt pelaamme. Kyllä, ja niissä kategorioissa pysymme ja me saatamme säilyttää jonkinlaisen maineemmekin. Mutta Jumalan silmissä ei ole kovinkaan suurta arvoa. Mutta raamattulaisiksi tulla, että Jumalan sanan peilin ääressä, meistä voi Jumala sanoa, hän on minun mieleni mukainen mies. Hänessä on minun henkeni, katsokaa hänet. Ja tätä vasten Jumalan täytyy meille näyttää niitä. Silloin täällä Jumalan täytyy ottaa saarnassakin sellaisia asioita esille, jotka meitä ärsyttää ja suututtaa. Ja saa meidät joskus tuntumaan, että se oli viimeinen kerta kun menee. Että me voisimme sanan peilissä katsoa itseämme ja todeta Jumala. Anna vielä enemmän voimaa. Anna vielä enemmän henkeä. Sinä tarvitset tätä tulevina aikoina. Sillä tulevina aikoina vain maailman tilanne tulee pahenemaan. Tulevina aikoina vain tullaan menemään pahempaa aikaa kohden. Raamattu sanoo, että rauha, rauha, ei mitään hätää. Silloin heidän kohta äkkiä turmia. Me menemme vain kovempaa alkoholismia kohden. Menemme aina vain raaempaa ja julmempaa maailmaa kohden. Kovempia väkivaltatekoja kohden. Se on väistämättömästi edessä. Mutta Jumalan kansalla on sanottu, nostakaa päänne. Teidän vapautuksen aika on lähellä. Se merkitsee meille uuden aamun koittoa. Vaikka se on surullinen ääni maailmalle. Se on myrskyn merkki maailmalle. Mutta se myrskyn merkki on merkki meille siitä, että kohta me olemme myrskyn yläpuolella. Ja katsomme yläpuolelta pauhaavaa maailmaa. Ja saamme siirtyä Jumalan taivasta kohden. Mutta hänen täytyy meidät lopun aikana näyttää sanan peilistä Jumalan rakkauden, että me voisimme nähdä jotakin toista vasten itsessämme kovuutta, julmuutta, sellaista välinpitämättömyyttä, että ole valmis väistymään sivuun, kun minua loukataan. Kun Jumalan sana sanoo, tule sittenkin esiin. Astu sittenkin näkyviin. Vaikka se on sinun vihamiesi, meni hänen rinnalle, ruoki häntä, ole hänen ystävällinen, ole lempeämpi hänelle, mitä julmempi hän on sinulle. Se oli Jeesuksen sana. Ensin toinen Mooses sanoo 29, 16 ja 18 näin. Teurasta sitten oinas ja ota sen veri ja vihmos se alttarilla ympärinsä. Ja leikkele oinas määräkappaleiksi ja pese sen sisälmykset ja jalat ja pane ne kappaleiden ja pään päälle. Ja polta koko oinas alttarilla. Se on polttouhri Herralle, se on suloisesti tuoksuva uhri Herralle. Merkillinen sana. Oinas, polta se, pese sen sisällykset ja jalat. Ja pane se kappaleiden ja pään päälle. Oinaan tie on meidän tie. Kadota Kristukseen, toisin sanoen. Kyllä meidän sisällykset ja jalat pesun tarvitsee. Kyllä me niin usein väärään suuntaan ollaan menossa, että kyllä se pesua tarvitsee. Ja kyllä meidän sisällyksessä niin paljon tulee pahoja ajatuksia aina silloin tällöin. Kyllä ne pesun tarvitsee. Ja asettaa Kristuksen eteen ja kadottaa ne kokonaan Kristukseen. Oinaan tie ei ole helppo tie. On helppo sanoa, minä rakastan. Mutta lunastaa se arkipäivänä on toinen kysymys. On helppo rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat. mutta olla heidän rakastavatko ei meitä yhtään rakasta. Se kysyy paljon. Se kysyy kaiken. Se kysyy jokaisen asian meiltä. Viimeisenkin pisaran luovuttamista Kristukselle. Raamatusta tehty hyvä laulu, joka osoittaa, kuinka ne ei särjettyä ruokoa musella, niin laulantekijä laulaa laulussa, jos pyydän mä Herra, että hän käyttäisi mua. Pyydän päästä tuskaan ja vaivaan. Ei uskovan tie ole helppo. Älä koskaan luule, että uskovan tie on helppo. Ei hyvään pyrkiminen ole koskaan helppoa. Olla hyvä ei ole koskaan helppoa. Olla paha ei tarvitse tehdä yhtään mitään. On vaan. Mutta tehdä hyvää, se vaatii jotakin. Se ei ole koskaan helppoa. Jos sanot uskon elämää helpoksi, et ole vielä kokonaan maistanut sitä. Mutta sitä, että se on ihanaa, sitä se on. Se on turvallista. Se on levollista. Ei ole tarve huolehtia huomisesta. On vain tietoisuus, kuka johtaa. Ja hän, joka johtaa, kyllä tietää, mihin hän johtaa. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Piti pestä sisällykset ja polttaa ne alttarilla. Suloiset tuoksuksi Jumalalle. Se oli vasta vanhan testamentin aikana Jumalalle antautumisen merkki. Uudessa testamentissa annamme Kristukselle itselle. Ja saat havaita sen, veljen ja sisaren, että läpi elämän sinä revit alttarilta pois uhrikappaleita ja panet niitä takaisin. Otat ja laitat, otat ja laitat. Työntekijä on tehnyt sen kuule 10 kerrat. Aina uuteen seurakuntaan mennessä lupautunut Jumalalle, Jumala, kaikki peliin. Ei mene kuin seuraaviin ankarin koetuksen hetkiin, Jumala, et sä voi tätä tarkoittaa. Ottaa uhrikappale pois, Jumala, et sä voi tätä tarkoittaa. Aina ottaa pois, ottaa, laittaa. Jumala haluaa tehdä meistä jokaisesta asian käyttöönsä. Jokaisen koulu ei ole samanlainen. Sinulla oma elämäsi tehtävä, oma koulu siihen. Minulla oma ja oma elämän tehtävä ja koulu. Ja prässäykset ovat minulla sen mukaiset, niin kuin sinullakin. Mitä kovempi materiaali, sitä kovempi käsittely. Ja kun Jumala joskus on sinua valmistanut vuosien varrella, erinä päivänä sitten toteat, että olet väsynyt. Jumala ottaa sinun astiasi, musertaa se savenvalajan pöydässä, murskaksi. Pala palalta repii sen alas. Panee sen uudelleen vaivausastiaan, veteen, saveen, antaa sen liota sinne. Ehkä olet juuri tänään tällaisessa liotusastiassa, jolloin sinun saveesi pehmitetään. Tehdään ihan pehmeäksi. Että sinusta voidaan muovata toisenlainen astia toisenlaisen käyttöön. Ehkä siellä saviastiassa olet liossa, sinusta tuntuu olet kuin turhaa elämässä. Ehkä sinusta tuntuu, en minä voi koskaan rakastaa lähimmäisiäni. En minä pysty. Me itse kukin joudumme siihen. Jumala sallii sen silloin tällöin. Ja siellä sinua aletaan valmistamaan sitten lopulta siellä astiassa. Mutta silloin kun olet tällaisessa tilanteessa, että Jumala laittaa sinut kuin sulautusastian, että liukenet uudelleen pehmeäksi. Ehkä elämän koulut, elämän taistelut kovetti sinua. Ehkä vastakäymisten laineet ja päähän potkimiset murjoi sinua. Sinä purit hampasi yhteen ja päätit, minä kestän. Vuoret vie ja vanhenemme. Ja muistot säilyy ja niissä elämme uudelleen. Huomaat yhtäkkiä, että et jaksakaan samalla tavalla. Niin Jumalan täytyy viedä sinut tälle pöydälle. Tehdä sinusta toisenlainen astia. Jumala, suokoon paljon armoa itse kunkin meidän ylle, oinaan tiellä, että kestäisimme ja jaksaisimme. Antaa itsemme Kristukselle uhrina. Ei ole helppoa. Älä ennätä sanomaan siihen koskaan, se on helppo tie. Älä ryntää koskaan siihen liian nopeasti sanomaan, se ei ole helppoa. Ei viialo roossa ole helppoa. Ei oma ketsemanesi ole helppoa. Sillä silloin ei kukaan ymmärrä. Ei ole yhtä ainutta kitaristia soittamassa sinun sivulla suloista melodiaa elämän katovaisuudesta. Usein olet yksin. Ja olet ihan hiljaa. Mutta kun sieltä nousit, paistaa erilainen aurinko. Erilaiset valot palavat. Jaakob 1, 3 ja 4 sanoo seuraavasti. Veljeni, tai kakkonen aloittaa heti sanomaan näin. Pitäkää pelkkänä ivona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset, eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Kun Jaakob sanoo näin, niin meidän on pakko ymmärtää. Ei rakkautta oteta. Sitä saa. Ja sen kanssa ruvetaan harjoittelemaan täällä mielen maailman tasolla. Ei rakkaus koskaan tule meihin niin, että sinä voit sen jälkeen kivutta ja taisteluutta rakastaa jotakin. Vaikka jumalainen rakkaus tulee sinuun, niin silti sinä tulet kokemaan sydämessäsi toisia tunteita toisia kohtaan, vääriä tunteita. Mutta se Jumalan rakkaus, joka sinun arsenaaliisi tuli, sinun tankkiisi, antaa sinulle tarvittavan voiman selviytyä pystyssä. Ja sen takia tässä osoittaa Jaakob, että kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, ettei uskonne kestäväisyys koetuksessa saisi aikaan kärsivällisyyttä, että olisitte täydelliset, eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Voiko kärsivällisyys johtaa eheyteen? Voimmeko tulla eheäksi mielenmaailmaltamme, mielenterveydeltä, henkiseltä olemukseltamme? Voimme. Jumalallinen kärsivällisyys saa sen aikaan. Se valmistaa meitä. Ensimmäinen Pietari 15. Otamme sen tuosta esille vielä. Aivan kohta lopetamme. Ensimmäinen Pietari 1 ja 15 siitä eteenpäin. Vaan sen pyhän mukaan, joka teidän on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessani pyhäksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekonsa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, että ette ole millään katovaisella, etteikä hopealla, etteikä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kallilla verellä. Niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisin aikoina ilmoitettu teitä varten. Jotka hänen kauttansa uskotti Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista, antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaa. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljesrakkauteen. Ja rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudeksi syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Olette siis syntyneet elävänä pysyvän sanan kautta. Ette katoavasta, vaan katoamattomasta. Siksi teillä on valta ja voima ja tulee puhdistata totuuden kuuliaisuuteen, vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Koska hänen kautta uskotti Jumala, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaa. Tämän kautta totuudessa kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen, pääsemme voittajaksi Kristuksessa. Ja me voimme rakastaa vihamiehiä, niitä, jotka tuovat tuskaa meille ja ahdistusta. Ja opimme myös, että me lähde Biljamin aasinselkään istumaan. Meitä ei kukaan hae mukaan kiroamaan Jumalan kanssa. Ehkä sanotaan, että minulle kironnutkaan. nyt ei olekaan suusanallisesta kiroamista vasta, vaan siitä, että minä olen myötämielinen niille, jotka puhuvat pahaa Jumalan seurakunnassa. Jotka näkevät vikaa Jumalan seurakunnassa. Olen myötämielinen näkemään Jumalan toiminnassa virheitä. Ai että sanot, että jos sinä jotenkin yksilön edesottamuksia arvostelet, että Jumalan toiminta arvostele. Väärin. Jos jokin on Jumalan edessä vielä vajavainen ja vielä puuttuvainen ja vielä monissa niin heikko, onko sinulla oikeus tarttua tähän heikkoon lampaaseen, eli ystävään kiinni, joka on Kristuksen lammasta alas? Onko sinulla oikeus arvostella hänen tekojansa? Kyllä hän tietää, kenet hän joukkoonsa kutsuu. Kyllä hän tietää keinot, jolla hän itse kutakin kasvattaa. Hänellä on oma oikeutensa, eikö niin? Eikö hänellä ole oikeus pitää omassa joukossansa, ketä hän haluaa? Mutta eikö meillä ole myös oikeus nöyryttää sydämen ja hiljentyä hänen eteensä Samuelin tavoin? Puhu Herra, palvelesi kuulee. Älä lähde Bileamin teille. Älä kanna kenenkään johdattaa. Johannes 13 ja siitä 34-35 viimeinen Jumalan sanan kohta. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät, minun opetuslapsitse, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Vuorisaarna, mistä lähdimme liikkeelle, oli, te olette kuulleet sanotuksi vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisia. Mistä tiedetään, ollaanko me uskovia vai ei? Mehän luimme. Siitä kaikki tuntevat teidät, minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ei ole, ystävät, mitään muuta muotoa. Ei ole mitään muuta tapaa kuin se, että meillä on keskinäinen rakkaus. Sen perusteella voidaan tietää. Älä koskaan esitä mitään veruketta tämän rinnalla. Älä koskaan yritä tarjoilla Jumala jotakin korviketta tämän rinnalla. Ei ole olemassa. Rakkautta ei voi kukaan jäljitellä. Se näkyy ennemmin tai myöhemmin. Rakkauden rinnalle ei voi mitään tarjoilla, että se olisi suurempaa. Rakkaus on kaikista suurin. Jumala on rakkaus. Jokainen meistä, läsnä olevista kuulijoista, henkilö, joka kasettia ehkä kuuntelee kotonaan, jossakin vaiheessa elämää, niin kuin tuossa sanoin, on taakkojen alla ja sen painama. Murheitten ja myrskyjen ahdistama. Ja kovimmankin ihmisen sisällä sykkii sydän, joka etsii toista ihmistä. Ja etsii Jumalan tahtoa. Olen varmasti kertonut täällä monta kertaa, mutta kerron sen taas. Kun velipoikani oli Vanhan Vaasan kriminaalissa hoitajana, joka totin tutkintovankeuteen kavereita. Se tuoti yksi raan rikoksen tehnyt mies ja hän siellä oli monta kuukautta täysin puhumatta. Ei sanaakaan. Ei sanaakaan. Ja veljeni rupesi häntä erityisesti palvelemaan. Vei hänelle aina ruokaa sinne pöytään ja kysyi, haluatko lisää. Koskaan hän ei sanallakaan vastannut, vaikka häntä palveltiin sinne. Mutta hän teki väsymättömästi töitä vaan. Hän teki työtä hänen kanssaan. Hän antoi hänelle rakkautta, ystävällisyyttä ja huomiota. Hän teki vain sen kerta kerran jälkeen. Edellä päivänä oli tämän miehen lempiruokaa. Ja veljeni vei kiirusti sitä hänelle. Ja kun hän otti lautasen söistä siinä kovalla kyydillä. Ja veljeni kysyi häneltä, otatko lisää? Ja jalat liikkui tuolla tuolin alla, hän melkein käveli siinä tuolilla istuessaan ja katsoi veljeäni suorasti silmiin ja sanoi, vähän lisää. Se oli kuukausien työ. Hyvin pian sen jälkeen kerran illalla, kun oli yövuoroon tullut, ja hän työntää sieltä sellinsä välistä paperilapu. Ja kun veljeni avaa, niin siinä oli laulun sana. Ja tuo poika istui siellä lattialla ja sanoi, sä laulelet laulu. Laulapa tuo laulu hänelle, jos osaat. Veli oli kitara pukukaapissa, näki sen sieltä. Ja istui sen sielin eteen ja lauloi tuota laulua. Hänelle katsoi laulun. Tänne sanat olivat. Vielä lapsuuden päivät mä muistan. Muistan kotiini armaantua. Ihana laulu. Katuvan pojan laulu. Äidistä, isästä. Pienestä kodistaan. Kun palaa takaisin tuhlaajan pojan tieltä. Kun hän kuunteli tätä laulua, hän murtui siellä sellissään. Itki hysteeristä itkua. Ja pian saatiin nähdä, kun sinne kahleet ristikon väristön käsi pojan pään päällä siunaamassa poikaa ja julistamassa syntejä anteeksi. Päästämässä hänet täyteen vapauteen. Olisiko me kristityt voisimme olla tällaisia vapauttajia? Anteeksi antajia. Vapauttajia. Ei taakoittajia. Ei vain syyttäjiä, jotka näin meni paljon syytä, vaan niitä, jotka voi vapauttaa. Ja sanoa, saat anteeksi. Voi anteeksi antamuksen suloista voimaa. Voi kun se koskettelee sielua ja mitä se tekee. Se synnyttää uuden aurinkon taivaalle. Se herättää kevään. Se antaa jaloille siivet. Se luo toivoa. Tähän meidät on kutsuttu Kristuksessa. Sen takia hyvä kuulijani. Vaikka sinun olisi kuinka paljon vihamiehiä. Niin Jumala voi antaa rakkautta sinulle. Sinusta voi tulla rakkauden välikappale tähän kylmään ja kovaan maailmaan. Ja vaikka kuka meidän keskellämme murtuisi, itkisi itkujansa, niin hän voi löytää uuden luovuuden meidän keskeltään Kristuksen kanssa. Jumala saakoon meitä siunata tällä armolla, että meistä voisi tulla niitä, mistä Vuorisaarna sanoi. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaan isänne täydellinen on. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Rakastakaa vihollisianne, rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tämän minä haluaisin omalta osuudeltani sinulle jättää, että sinusta tulisi myymään etapilla tai siellä, mistä olet tullut ja olet ja palvelet, olisit Jumalan kädessäni välikappale. Levittämässä Jumalan rakkautta. Jeesukselle sanotaan eräässä runossa niin ihanasti, että tee kaarisilta yli kuilla. Älä pidätä kyyneleitä, kun kaarisillan teet, sillä ihmisten on ikävä päällä maan. Täällä on ikävä. Täällä on joskus semmoinen mieli, että jo haluaisi mennä. Niin kuin laulee laulaa tuossa ihanassa laulussa. Menen Jeesuksen luokse. Voi kuinka monta kertaa me haluaisimme erolla täältä pois. Ei tämä niin häävistä ole aina. Tässä on vitsit vähis joskus. Mutta Kristuksen kanssa tuhkalajassa on kuitenkin paras päivä. Kun karnevaalien keskellä ilman Kristusta. Olkoonkin kuulijani, että sinun äänesi kuuluu tuhkalajasta. Savenvalajan huoneesta, astia murjottuna ja rikottuna. Joskus mielikuvissa menen Jeesuksen luokse ja näytän hänelle ammennusastioitani ja sanon Jumala, Jeesus, nyt minulla enää muuta kuin niistä astioista kahvan jäljellä. Millä minä nyt ammennan ystäville enää mitään? Elämä on niin kolhinut. Kun saa kokea siunaavan voiman laskeutuvan, tuntuu, että saa uudet ammennusastiat. Elämämme polku ei ole aina helppoa. Ja sen takia Jumalan täytyy joskus näyttää peiliin, että sinä näet, kuka sinä olet. Saako Jumala antaa meille murtumisen armoa? Murtua hänen alttarilleen. Kokea pyhän pojan läsnäoloa. Sen tämän ystäväni haluan sinulle lopuksi sanoa, jos aiomme herätykseen, meidän on murruttava ja mentävä kolkatalle takaisin. Sieltä se löytyy. Siellä on rakkauden lähde. Siellä on muuttumisen lähde. Siellä on elämän lähde. Kolkatalta näkee asiat aivan toisin. Kolkatalta näkee paljon kauniimmin. Kolkatalta näkee niin kuin Jeesus. Isä, anneille anteeksi, sillä eivät tiedä, miten tekevät. Kolkatalta näkee toisin.